Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Adela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë bën të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Organizata Rrjeti i Grave të Kosovës bën thirrje që të votohen sa më shumë gra. Në Maqedoninë e Veriut, zgjedhjet lokale shihen si test për pushtetin qendror. Në Afganistan, 10 të vrarë nga një sulm në xhami. Për këto dhe materialet të tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë thonë se janë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Institucionet kompetente thonë se do të jenë aty për ruajtjen e votës së lirë të qytetarëve. Lista përfundimtare e votuesve ka mbi 1.8 milion emra. Holsi të tjera nga Luljeta Krasniqi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Policia dhe Prokuroria e Kosovës kanë bërë të gjitha përgatitjet për zgjedhjet lokale 2021 që do të mbahen më 17 tetor. Në një konferencë për media të KQZ-s është bërë ditur se në operacionin policor për zgjedhjet e 17 tetorit do të jenë të angazhuar 3352 zyrtar policor dhe 80 prokuror. Kryetari i KQZ-s Krishnik Radoniqi ka ftuar qytetarët të dalin të votojnë dhe të zgjedhin kryetarët e komunave dhe kandidatët për asamble komunale.
Duhet të ftoj subjektet politike, kandidatet e tyre dhe çdo kënd tjetër që ka rol në çfarëdo formë në procesin zgjedhor, që të përmbahen ligjit dhe rregullave zgjedhore në fuqi, në të kundërtën rrezikojnë të kryejnë ndonjë vepër penale të paraqitur në Kodin Penal të Republikës së Kosovës.
Po ashtu Radoniqi ka bërë të ditur se e kanë bërë kërkesë nga qeveria e Kosovës që të hiqet kufizimi lëvizjes që nis nga ora 22 deri në orën 5, por që ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje. Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sabedin Mehmeti, tha se policia do të përdorë të gjitha kapacitetet për të siguruar ruajtjen e sigurisë publike para, pas dhe gjatë votimit.
Policia e Kosovës lidhur me procesin zgjedhor ka hartuar urdhrin operativ në nivel vendi dhe planet operative të cilat parashihen të gjitha moset preventive, operative dhe hetimore për çdo fazë të këtij procesi zgjedhor. Qëllimet e këtij urdhri operativ për këtë proces zgjedhor janë krijimi një klime të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës gjatë tërë procesit zgjedhor.
Mehmeti ka bërë të ditur se në procesin parazgjedhor deri më tani janë iniciuar dy raste penale për dëmtim të billboardeve. Po ashtu ai tha se policia ka monitoruar 863 tubime të subjekteve politike, prej tyre 18 janë mbajtur duke mos përfillur procedurat. Edhe koordinatorja nacionale për zgjedhjet në prokurorinë e shtetit Laura Pula tha se kanë finalizuar të gjitha veprimet për zgjedhjet e 17 tetorit, që vota e lirë qytetarit të ruhet.
Prokurori i shtetit së bashku me policinë e Kosovës do të jenë gardi janë të mbrojtjes së votës, ashtu që do të ndalojnë dhe do të arrestojnë të gjithë votuesit të cilët do ta kesh përdorin votën. Mirë po, njëkohësisht, në kuadrë të procedurave standarde të veprimit, do të ndalojnë dhe arrestojnë edhe zyrtarët përgjegjës, të cilët në çfarë do mënyre tentojnë apo ndikojnë në keshpërdorimin e lirë të votës së sovranit tonë.
KQZ ka bërë të ditur se lista përfundimtare votuesve për zgjedhjet e 17 tetorit ka 1.885.428 emra të votuesve, apo 90.586 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës që u mbajtën me 14 shkurt 2021. Numri i emrave të personave që janë larguar si të vdekur nga lista votuese pas zgjedhjeve të përkohshme për kuvendin e Kosovës, sipas KQZ-s, është 18.250 dy votues, ndërsa numri personave që janë larguar nga kjo listë për arsye se kanë hequr dorë nga shtetësia e Republikës së Kosovës është 1.158 votues. Numri i qendrave të votimit është 883, megjithse 2.477 vend votime. Ndërkësh numri qytetarëve me të drejtë vote jashtë vendit, të cilët kanë arritur të regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, është 15.532 votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e 17 tetorit, sipas njohësve të politikës në Kosovë, do të jenë një test i ri për partitë politike pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit, kur lëvizja vetëvendosje i fitoi mbi 50% të votave. Ata thonë se në këto zgjedhje fitoren më shumë do ta përcaktojë profili kandidatit për kryetar komune sesa liderët apo udhëheqësit shtetror. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Në 17 tetor në të gjitha komunat e Kosovës do të zhvillohen zgjedhjet lokale. Këto zgjedhje sipas njohësve të politikës do të jenë një sfidë krejtësisht tjetër prej asaj që u pa në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit të këtij viti. Në ato zgjedhje lëvizja vetëvendosje fitoi mbi 50% të votave, e që i mundsoi formimin e qeverisë pa pasur nevojë për koalicione. Por a ka gjasa që të përsëritet frymë e njëjtë? Njohësit e politikës në Kosovë mendojnë se jo. Ata arsyetojnë këtë mendim me faktin se në zgjedhje lokale më shumë ka ndikim kandidati që garon për kryetar të komunës, sesa çdo premtim e mbështetje që mund të vijë nga qendra. Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus thotë se çdo krahasim rezultateve të zgjedhjeve lokale me ato nacionale është i paqëndrueshëm, me që historikisht në Kosovë rezultatet e këtyre zgjedhjeve kanë dalluar.
Garohet për nivele ndryshme të qeverisë, si janë aktor të ndryshëm zgjedhorë të cilët kërkojnë mbështetjen e qytetarëve. Edhe në këtë mënyrë nuk është që mund të dalim me konkludime të qarta që të projektojmë forcën reale të subjektet politike.
Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, më së shumti komuna kishte fituar subjekti politik Lista Serbe, gjithsej 10. Lista Serbe pasohej nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 8 komuna të fituara, pasuar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7, si dhe Partia Demokratike me 5. Lëvizja vetëvendosje në zgjedhjet e vitit 2017 kishte fituar vetëm 3 komuna: Prishtinën, Prizrenin dhe Kamenicën. Mushkola njohës i zhvillimeve politike në Kosovë thot se viteve të fundit ka ndryshuar perceptimi qytetar sa i takon zgjedhjeve lokale. Ai thot se qytetarët çdo ditë më shumë po shohin se çfarë i ofron atyre kandidati për kryetar të komunës, se sa premtimet që vijnë qoftë nga udhëhecit të qeverisë apo kryetarët e partive politike.
Është një avancim në raport me ato se si njerëzit e një komune e shohin leadershipin lokal dhe votojnë pikërisht për ato që e premton ose që mund të realizojë lideri lokal, jo për premtimet që mund t'i jap lideri nacional kushtimisht ose kryetari i partisë.
Megjithatë, Mushkola nuk e përjashton mundësinë që të ketë efekt negativ në rezultatin e lëvizjes vetëvendosje ndrimi i leadershipit të dyja partive më të mëdha opozitare, LDK-s si dhe PDK-s. Albert Krasniqi nga Demokraci Plus thotë se zgjedhjet lokale do të jenë një test i mirë për LDK-n dhe PDK-n, në mënyrë që të shohin se sa produktive kanë qenë ndryshimet në parti.
Kjo mund tjetë edhe një matës i asaj se sa këto ndryshime do të përkrahen nga qytetarët. Por edhe në këtë aspekt nuk është matësi kryesor, për shkak se vota në zgjedhjet lokale në varet shumë prej kandidatëve të cilët janë nominuar për kandidatë për kryetar të komuna, dhe ju do më dëshmërisht përkrahja për një kandidat në një komunën përkthehet edhe si përkrahje për liderin politik pasaj ati subjekti politik.
Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, të drejtë votet do të kenë 1.885.448 votues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se është duke bërë përgatitjet e fundit për këtë zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata Rjeti i Grave të Kosovës ka bërë thirrje që të votohen sa më shumë gra në zgjedhjet lokale në Kosovë. Me ndihmën e organizatave të tjera në 20 komuna të ndryshme, 10 vullnetar kanë shpërndar broshura përmes të cilave u bë thirrje qytetarëve që të votojnë më shumë gra për asamble komunale. Nga Prishtina raporton Tavlan Çenaj.
Rjeti i Grave të Kosovës ka një javë që ka filluar një iniciativë për të bindur qytetarët që të votojnë për gratë, të cilat janë në listat e të gjitha partive politike e që garojnë për asamble komunale në zgjedhjet e së dielës. Për 5 ditë me radhë, kjo organizatë në bashkëpunim me organizata të tjera ka angazhuar mbi 80 vullnetar në 20 komuna të ndryshme të Kosovës. Këta vullnetar janë takuar me qytetarë të shumtë, të cilëve u kanë dhënë broshura në të cilat shkruan votoni për më shumë gra në zgjedhjet lokale. Radio Evropa e Lirë ka përcjell një ekip të vullnetarëve në Lipjan, të cilët kanë trokitur në shumë shtëpi dhe kanë shpërndar broshura.
Përshëndetje, Aulot, jemi për Rjetit Grave, i naturalizu një aktivitet që po të bëjmë me votu gratë sa më shumë në kuvend komunal. Me datën 17 tetor, ku të votonin listën për asamble komunale, votonin dhe njërën për grave, të cila ju bëju përfasën ma dhe një peqëm.
Njërin nga vullnetarët Nazif Nishori tha për Radio në Evropa e Lirë se qytetarët e kanë mirë pritur kërkesën e tyre që të votohen sa më shumë gra në zgjedhjet e 17 tetorit.
Vret, dukshëm që përfasimi i gjinisë mashkullore është më i madhë se sa i gjinisë fëmërore në aspektin e asamblesë komunale dhe kjo ka ndiku pozitivisht që ku të shkojnë para kutive të votimit, mendojnë më ndryshe dhe të mendojnë që të rritet edhe më shumë përfaqësimi i grave në kuvend komunal.
Figjirie Mugolani dhe Kadrush Reqica, qytetarët e Lipjanit, thanë për Radio Evropa e Lirë se komuna e Lipjanit duhet të ketë sa më shumë gra në asamble.
Kjo është një propozim shumë i mirë, dëshirojmë të kemi gra sa më shumë, si në komunë, si gjithë të kënë, të japim për parësi grave.
Inshallah vitisohen gjithë edhe 50 me 50 do të më kohë gjinia femërore me mashkullore.
Në mandatin e fundit në Lipjan u zgjodhën 10 gra si asambleiste nga 30 sa janë gjithsej në këtë kuvend komunal. Gresër Magjaj nga organizata Rjeti i Grave të Kosovës tha për Radio në Evropa e Lirë se nisma ka qenë për vetëdijen e votuesve që të votojnë më shumë gra në këto zgjedhje. Përfaqësimi i barabartë në politikë sipas saj kërkohet edhe me ligj.
Ne kemi ligjin për barazi gjinore, të cilin fatkeqësisht deri më sot kemi qenë dëshmitar që nuk e kanë respektuar as partitë politike dhe as institucionet e për më tepër dënimet, sanksionet, kur ky ligj nuk po zbatohet në praktik, fatkeqësisht mungojnë, gjë e cila po e shton këtë barrierë si grave për të kyçur në politikë dhe për ta bërë zërin e tyre që të jetë sa më shumë pjesë e politikave.
Në zgjedhjet lokale të 17 tetorit, nga 165 kandidat për kryetar të komunave, vetëm 13 prej tyre janë gra, derisa nga 5239 kandidat për asamblej komunale, vetëm 1943 prej tyre janë gra. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet. Evropa e lirë pikorega.
Banesa për çiftet e reja dhe vendet e punës janë premtimet në kuadrë të fushatës që po bëjnë zyrtarët e listës sërbe për zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë. Shumica këtyre zyrtarëve punojnë në të dyja sistemet të Kosovës dhe të Serbisë. Kandidatët rival të listës sërbe janë përqendruar në parregullsi të cilat ata pretendojnë se po ndodhin. Bekim Bistimi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Lista serbe, cila është e vetmja parti që ka mbështetje në Beogradit zyrtar dhe që njëkohësisht mban kontrollin edhe mbi institucionet paralele serbe, në fushatën e saj për zgjedhjet lokale të 17 tetorit në Kosovë, ka përfshirë edhe temat që kanë të bëjnë me ndarjen e banesave dhe sigurimin e vendeve të punës për votuesit e saj. Shumë zyrtar të listës serbe kanë vende pune në sistemin e Kosovës, por edhe të Serbisë, kështu që marrin paga të dyfishta. Kandidati për kryetar në komunën e Mitrovicës së Veriut është Milan Radojevic, i cili aktualisht është në atë funksion, por edhe në funksionin e drejtorit të fondit të sigurimit pensional dhe të aftësisë kufizuar, institucion ky në kuadër të sistemit të servis. Aleksandr Spiriç, kandidat për këshilltar në komunën e Mitrovicës së Veriut, tha në tubimin para zgjedhor më 11 tetor se autoritetet lokale do të krijojnë kushte më të mira për çiftet e reja të martuara në periudhën e ardhshme. Në ditët në vijim ne do të fillojmë ndërtimin e dy ndërtesave të tjera dhe kjo tregon vendosmërinë e të gjithëve për të luftuar së bashku dhe në harmoni, si dhe për të treguar unitet në zgjedhjet e ardhshme, tha Spiriç. Këto njësi banimi në Mitrovicën e Veriut janë ndërtuar me fonde nga buxheti i qeverisë së Serbisë. Dy ditë më vonë, më 13 tetor, konkursi për shpërndarjen e 35 njësive të banimit u shpall nga organi përkohshëm i komunës së Zveçanit, i cili punon në sistemin e Serbisë dhe drejtohet nga Ivan Todosijević. Todosijević është deputet në kuvendin e Kosovës nga lista serbe. Konkurse për banesa janë shpallur edhe në komunën e Graçanicës. Komuna e Zveçanit më 12 tetor ka shpallur konkurs për pranimin e 11 infermiereve dhe teknikëve mjekësor. Kandidatja për kryetare të komunës së Graçanicës, Lilana Shubarić nga lista serbe, në tubimin parazgjedhor të 6 tetorit, njoftoi gjithashtu hapjen e vendeve të reja të punës në kuadër të planit për mbijetesën dhe qëndrimin e të rinjve.
Sa do të na shfaqin novi konkursi?
Tani konkurset e reja janë në fuqi, të cilat ofrojnë edhe vende të reja të punës. Përveç sistemeve shëndetësore, përveç punonjësve shëndetësor, u pranon edhe njerëz të profileve të tjera, tha Shubariq. Ndryshe nga vitet e kaluara, kësaj herë kandidatët e listës serbe kanë konkurrencë pothuajse në të gjitha komunat. Fushata e tyre u përqendrua kryesisht në parregullsitë, të cilat siç pretendojnë ata po ndodhin. Kandidati i pavarur për kryetar të komunës së Graçanicës Branimir Stojanović, në fushatën e tij, të cilën ai e drejton kryesisht përmes rrjeteve sociale, foli për nevojën e heqjes së pagave të dyfishta. Ndërkaq kandidati për kryetar të komunës së Kllokotit Saša Mirković ka ditë që flet për presionet dhe kërcënimet që pretendohet se po i marrin për krahasit e tij. Në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ai thotë që dikush po përpiqet t'i friksojë qytetarët e Kllokotit në mënyrë që të mos i japin atij mbështetjen në zgjedhjet lokale.
Kemi modrejën e pozive od određenih naših građana koji su imali.
Kam pasur thirrje të caktuara nga disa nga qytetarët tanë, të cilët kanë pasur humbje lidhur me të ardhurat e tyre personale. Konkretisht atyre u janë hequr pagat, por ata janë njerëz të guximshëm dhe do të qëndrojnë. E rëndësishme është që populli e ka vënë re situatën e vërtet në terren dhe se ndryshimet janë të domosdoshme, tha Mirković. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Aktiv nga Mitrovica e Veriut, konsideron se në garën zgjedhore në komunat me shumicë serbe, konkurrentët nuk janë të barabartë përballë listës serbe. Kanë darje të banesave dhe përfitimeve të ndryshme të tjera që mund të ndikojnë ndjeshëm në rezultatin e zgjedhjeve. Madje edhe laikët e dinë që kjo nuk është një garë barabartë dhe këtu nuk mund të bëni kush e di se çfarë. Kështu që ne nuk mund të flasim për barazitë të kandidatëve, tha Miličević. Në zgjedhjet lokale të vitit 2017, lista serbe fitoi në të 10 komunat e banuara me shumicë serbe. Pas zgjedhjeve, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian konfirmoi raste të pengimit kanosjes dhe dhunës së drejtuar ndaj votuesve dhe kandidatëve të partive tjera serbe në mjediset ku jeton popullata serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në Maqedoninë e Veriut sonte në mesnatë mbyllet fushata elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën. Këto zgjedhje vlerësohen si test për punën e qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev, por sipas analistit Albert Musliu ato nuk mund të prodhojnë krizë parlamentare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut të premte në mesnatë mbyllën fushatën elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen të dielën më 17 tetor. Fushata elektorale ishte e qetë dhe pa incidente, ndërsa partitë politike para qytetarëve kanë prezantuar programet e tyre që kryesisht kishin të bëjnë me ofertat për përmirësimin e gjendjes nëpër komunat ku ata jetojnë. Pritjet e partive janë të ndryshme, derisa ato në pushtet besojnë në fitoren e tyre, partitë opozitare konsiderojnë se pas 17 tetorit, vendi do të ketë qeveri të re apo zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Postojnë dy mundësi scenarie, jedno të e kuj shto ke konvergirat në kraj vojedno, ato e...
Ekzistojnë dy skenar të mundshëm që në fund kanë të njëjtin qëllim. Skenari i parë ka të bëj me formimin e shumicës së re parlamentare dhe më pasë zgjedhje të reja, apo skenari i dytë, mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare me njerë pas përfundimit të zgjedhjeve lokale, ka deklaruar Hristian Mickovski, kryetari VMRO DPMNE-së opozitare. Edhe Ziadin Sela, që drejton koalicionin e opozitës shqiptare mes Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativën, beson se pas së zgjedhjeve do të ketë ndryshim në qeverisjen e vendit.
Atyre do u merret pushteti me vot ditën e zgjedhjeve lokale dhe natyrisht që pritjet e opozitës janë që të ketë qeveri të re.
Ka deklaruar Sela. Partit në pushtet ndërku janë të bindura në fitore të tyre në zgjedhje. BDI-a madje ka paralajmëruar se synimi i saj radhës është presidenti i shtetit të jetë shqiptar.
Ministër të mbrojtjes, po. Ministër të mbrendshëm, po. Kryetar kuvendi, po. Ministër të jashtëm, po. Zëvendëskryeministri i parë, po. Barikada e radhës, kryetarin e shtetit.
Ka deklaruar kryetari i BDI-së Ali Ahmeti në një tubim në Shkup. Kryeministri Zoran Zaev në njën nga tubimet partijake ka thënë se fitoria e partisë së tij Lidhje Socialdemokrate do të jetë bindëse.
Na 17 oktombri, poveduame, Pobedua Gazi Baba, pobedua Skopje.
Vlerësimet tona për 17 tetorin janë se do të fitojmë thuajse në të gjitha komunat, do të fitojmë Shkupin dhe qytete tjera kryesore në vend. Fitoria jonë do të jetë bindëse dhe me këtë do të konfirmojmë qeverisjen tonë në nivel qendror, ka deklaruar Zaev. Albert Muslio, njohës i çështjeve politike, thot se zgjedhjet lokale janë test për qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev, por ai nuk beson se rezultati i këtyre zgjedhjeve mund të prodhojë krizë parlamentare.
Bllokohet sistemi, tash duhet të jetë fitoria aq paramendse që opozita ta bllokojë sistemin, edhe ta detyroj shumicën parlamentare që s'ka zgjedhje. Ashtu që nuk besoj se këto do të gjenerojnë kikel zgjedhor të parakohshëm parlamentar.
Thot Muslio. Sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, Musliu nuk beson se mund të ketë incidente, të cilat kanë qenë të pranishme në ciklet e kaluara zgjedhore, meqë siç thot, partitë po humbin besimin e qytetarëve, andaj edhe nuk do të bien preje provokimeve të tyre të mundshme.
Fatmirësisht për ne qytetarët, partitë politike nuk arrin të ngrihin tensionet e qytetarëve, edhe të na përsëriten zgjedhje lokale që kemi pas incidente, kemi pas edhe viktimë të zgjedhjeve lokale. Po tash besimi i qytetarëve te subjektet politike, te elita politike është kara, edhe ato nuk arrin që të tensionojnë opinionin, edhe qytetarët normalisht do dalin do të votojnë. Po të presin tensione siç jemi në fund të kaluarën, nuk besoj.
Thot analisti Albert Musliu, në zgjedhjet e së dielës qytetarët me të drejtë vote do të zgjedhin kryetarët e rinj dhe asambletë komunale në 80 komuna dhe Shkupin me 10 komuna si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Së paku 6 persona u vranë të enjtë në Beirut të Libanit pasi protestat e disa grupeve shkaktuan dhunën më të keqe civile ndër vite. Gjakderdhja rrit presionin në këtë vend që po përjeton një nga krizat më të këqija ekonomike në botë. Holësit në vazhdim. Libani është në ditë zi një ditë pas protestave të përgjakshme në kryeqytetin Beirut. Së paku 6 veta u vranë dhe 32 të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri. Dhuna nisi gjatë një proteste të grupeve myslimane shiite, Hezbollah dhe Amal, kundër gjyqtarit që po heton shpërthimin e vitit të kaluar në portin e qytetit. Ata thanë se snajperistët nga forcat e krishtera libaneze që luan mbi turmat, por një gjë e tillë u hodh poshtë nga vet forcat libaneze. Ne nuk do të lejojmë që dikush të marrë peng vendin ton për interesat e tij, tha presidenti i Libanit Michel Aoun. Shpërthimin në portin e Beirutit në gusht të vitit të kaluar ka lënë 219 veta të vrarë. Hetimet e incidentit janë përcjell vazhdimisht me tensione. Shiitët dhe të krishterët janë ndarë në anë të kundërta. Gjykatësi Tarek Bitar ka kërkuar të marrë në pyetje disa politikanë dhe zyrtarë të sigurisë, përfshirë aleat të Hezbollahut në ndyshimin se kanë neglizhuar sigurinë në port. Të gjithë ata kanë mohuar ndonjë keqbërje. Hezbollahu, grupi armatosur rënd i mbështetur nga Irani, kërkon shkarkimin e gjykatësit duke e akuzuar atë për anëshmëri. Por familjet e viktimave e mbështesin punën e tij. Çështja është e ndjeshme dhe për faktin se shpërtimi në port ka shkaktuar më shumë viktima myslimane, por pjesa më e madhe e dëmit fizik ka ndodhur në zona kryesisht të krishtera. Shpërtimi ka shkaktuar dëme materiale në vlerë prej 15 miliard dollarësh. Përleshjet e së enjtës në Beirut zgjatën disa orë. Burimet spitalore dhe ushtarake thanë se disa prej të vrarëve ishin qelluar në kokë. Shkaku kryesor i këtyre zhvillimeve qëndron te prania e armëve të pakontrolluara që kërcënojnë qytetarët në çdo kohë dhe në çdo vend, tha udhëheqësi i forcave libaneze Samir Geaga. Dhuna u cilësua si më e keqja në Liban në më shumë se një dekadë. Libani po kalon një fazë të vështirë. Ne jemi si një pacient para dhomës së urgjencës, tha kryeministri libanez Najib Mikati për agjencin Reuters. Nga frika e rikthimit të dhunës sektare, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri thirrje për uljen e tensioneve në Liban. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje të gjitha palëve që të përmbahen nga veprimet provokuese dhe retorika nxitëse. Arabia Saudite tha se shpreson që situata në Liban të stabilizohet. Lufta civile në Liban nga viti 1975 deri më 1990 kalon mbi 120.000 njerëz të vrarë. Përveç dhunës së fundit, ky vend është duke kaluar edhe nëpër një situatë të rëndë ekonomike. Sistemi financiar i Libanit ka kolapsuar në vitin 2019 pas dekadave të korrupsionit. Gjatë dy viteve të fundit, moneda e vendit ka humbur më shumë se 90% të vlerës së saj dhe Banka Botërore ka cilësuar krizën ekonomike atje si një nga depresionet më të thella në historinë moderne.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot edhe 20 raste të reja me koronavirus, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit e saj, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1467 mostrave. Në 24 orët e fundit nuk u regjistrua asnjë viktim, ndërsa 158 pacientë u shëruan. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 786. Gjykata themelore në Prishtinë u caktoi masën e paraburgimit prej një muaji 5 të pandehurve, të cilët dyshohen për veprat penale kontrabandim me mallra, shmangje nga tatimi dhe tregti e ndaluar. Veprat dyshohet se janë kryer në veri të Kosovës, ndërsa të pandehurit janë arrestuar gjatë një operacioni antikontraband që ka kryer policia atje të mërkurën. Ky operacion është përcjell me protesta të dhunshme të serbëve lokal. Në përleshit midis policisë dhe protestuesve janë lënduar 20 veta, në mesin e tyre zyrtar policor. Diplomati amerikan Christopher Hill u emërua ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara në Serbi. Shtëpia Barta se emërimin e bëri presidenti amerikan Joe Biden. Hill është njohës i mirë i rajonit pasi ishte zëvendës i Richard Holbrooke-ut, negociatorit kryesor amerikan gjatë bisedimeve në Dayton, të cilat i dhanë fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë në vitet 1990. Hill ishte dhe i dërguar i posaçëm i SBA-s në Kosovë. Ai po ashtu ishte ambasador në Irak, Kore të Jugut, Poloni, Maqedoni të Veriut dhe për kohë të shkurtër në Shqipëri. Ai do ta zëvendësoj Anthony Godfrey-n, i cili ka qenë ambasador i SBA-s në Beograd qysh në nëntor të vitit 2019. Deputeti britanik David Ames vdiq pasi u sulmua sot me thik në qytetin Essex. Policia tha se ka arrestuar një person në ndyshimet për vrasje. Policia tha se nuk po kërkon të dyshuar të tjerë. Ames, 69 vjeç, ka qenë deputet qysh në vitin 1983. Ish presidenti amerikan Bill Clinton u shtrua në spital me një infeksion që nuk lidhet me sëmundjen COVID-19, njoftoi zëdhënësi i tij Angela Urena. Në një postim në Twitter ai tha se Clinton u pranua në një spital të Kalifornisë, por nuk dha më shumë detaje. Clinton, 75 vjeç, është në gjendje të mirë shpirtërore dhe shumë mirënjohës ndaj mjekëve, infermierëve dhe stafit, tha zëdhënësi. Edhe pse nuk është e qartë se çfarë çoi në shtrimin e tij në spital, Clinton ka histori të sëmundjeve të zemrës. Një deklaratë nga mjekët e tij tha se ai ka marrë antibiotik dhe lëngje. Clinton ka shërbyer si presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara nga viti 1993 deri më 2001. Së paku 32 persona u vranë dhe 70 u plagosën në një shpërtim që ndodhi të premten në një xhami shiite në qytetin Kandahar të Afganistanit. 32 trupa dhe 53 njerëz të plagosur janë sjellë në spitalin ton deri më tani, tha një mjek në spitalin qendror të qytetit për agjencinë e lajmeve AFP. Shpërtimi ndodhi gjatë faljes së xhumas, tha Bilal Karimi, zëdhënës i talibanëve. Ai tha se sulmi ka shkaktuar viktima, por nuk dha detaje. Përgjithësisht nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ditë më parë grupi militant Shteti Islamik ka thënë se ka kryer një sulm në një xhami të qytetit Kunduz të Afganistanit ku kanë mbetur të së paku 46 persona. Parlamenti i Polonisë miratoi një ligj që i lejon rrojet kufitare të i dëbojnë me njëherë migrantët që kalojnë ilegalisht kufirin. Rrojet gjithashtu do të kenë fuqi të refuzojnë kërkesat për azil ndërkombëtar pa u shqyrtuar. Polonia dhe Bashkimi Evropian akuzojnë udhëhesin autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenka për dërgimin e mira migrantëve në kufijtë e BE-s. Bashkimi Evropian thot se ai po përpiqet të destabilizojë shtetet anëtare për t'u hakmarr kundër sanksioneve që i ka vënë bloku. Certifikata shëndetësore COVID-19 nga sot është bërë detyrueshme për të gjithë punëtorët në Itali. Me këtë certifikat, të gjithë atyre u kërkohet të dëshmojnë se janë vaksinuar kundër sëmundjes, janë shëruar nga infeksione ose kanë rezultuar negativ ndaj saj. Me më shumë se 85% e italianëve të moshës mbi 12 vjeç kanë marrë së paku një dozë të vaksinës anti-COVID, por rreth 3 milion punëtor vlerësohet se janë ende të pa vaksinuar. Nëse një punëtor paraqitet pa certifikat, ai rrezikon të pezullohet nga puna pa pagesë dhe mund të gjobitet deri në 1500 euro. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.